The Voice of America. ውድብ አረና ትግራይ ዘሐለፈ ሰንበት አብ ከተማ ማይጨው ዘጸውዖ ውድባዊ አኼባ ባህልታ ጸጥታ ተበቲኑ ዝበሎ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ትግራይ ግና ብዛዕባ እዚ ዝፈልጦ ነገር የለን ኢሎም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ኣቶ ዓንዶም ገብረ ስላሴ ብዛዕባ እቲ ኣኼባ ቀዲምና ንኮሚሽን ፖሊስ ኣፍሊጥና ዝበልዎ እውን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ኢሎም እቶም ኮሚሽነር ግርማይ ገብሩ ነቶም ኮሚሽነር ኣዘራሪብሎ ናብኡ ክሕልፈኩም
ውድብ ዓረና ትግራይ ብዛዕባ ኣብ ቀረባ እዋን ዘካይዶ ውድባዊ ጉባኤ ኣመልኪቱ ምስ ኣባላቱ ኣኼባ ንምግባር ኣብ ትግራይ ትልሚ ከምዝሓዘ ብምግላፅ ዝሓለፈ ሰንበት እቲ ኣኼባ ብማይጨው ንምክያድ ጀሚሩ ከም ዝነበረ እሞ ብሓይልታት ፀጥታ ብፍላይ ከዓ ብትእዛዝ ፖሊስ እቲ ኣኼባ ደው ክብል ከም ዝተገብረ ጥርዓን ኣቕሪቦም ስለ ዘለው መንግስቲ ነዚ ዝህቦ ምላሽ እንታይ እዩ ንዝብል ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ትግራይ ኣይተ ዝኣማኒኤል ለገሰ ዝህቦ ምላሽ ክንሰምዕ
ተዘ ዝለዓ ዘሎ ኣኼባ ብዝምልከት ዓረና ንፖሊስ ኮሚሽን መፅኡ ኣኼባ ክገብር እየ ኢሉ ዘምፅኦ ደብዳቤታት ከም ዘየለ ኣነ ዝፈልጥ ስለዚ እዚ ሓደ እዩ ዘይፈለጥና እንትኮና ድማ ኣይንፈልጦን ኢና ክንብል ማለት እዩ ሕፁፅ ግዜ ኣዋጅ ተኣወጀሉ ወቅቲ እዩ ዓረና እውን ይፈልጡ እዮም ካልኦት ፓርቲታት እውን ይፈልጡ እዮም ስለዚ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ በቲ ኣዋጅ መሰረት ከመሓድሩ ስልጣን ኣለዎ ዘርዘሩ ግን ምሳናን ምስ ፌደራልን ዝተሓሓዝ ነገር ዘለዎ ኣይመስለንን ንቅድሚት እውን እኮ ኣኼባ ገብሩቲ ኮይኖም ውን ፓርቲታት ሕጊ ተኸቲሎም እዮም ክገብሩ ዘለዎም ዝመስለኒ ዘለዎ ወቅትን ብደንብ ተረዲኦም ክገብርዎ ኣለዎም ዝብል ርእቶ እየ ዘለኒ ብስርዓት መፂኦም ዝሓተትዎ ዝረኸቡና ዝንፈልጦ ነገር የለን ኣብቲ ከባቢ ግን ዘይሮም ዘይሮም ብደንቢ ይፈልጡዮም ከመይ ኢሎም ከምዝኸዱ ስለ ዝፈልጡ ንሕና ብወገና እዚ ኣኼባ ክንገብርና እዚ ክንገብርና ዝብል ፖሊስ ኮሚሽን ወገን ንፈልጦ ነገር የለን ኣነ የ ምራሕ ናይዚ ፖሊስ ኮሚሽን እዚ ማንም ሰብ ዝጠይቐና ሰብ የለን እየ ዝብል
ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ውድብ ዓረና ኣይቲ ዓንዶም ገብረስላሴ ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ብዝሃቦ መብርሂ
ኣቀዲምና ናብ መላእ ትግራይ ስንቀሳቀስ ምዃንና ኮማንድ ፖስት ናይ ትግራይ ብፍላይ ድማ ንፖሊስ ኮሚሽን ክልል ትግራይ ብቅዳሕ ድማ ንፀጥታ ንምምሕዳርን ክልል ትግራይ ኣፍሊጥናዮም ፀኒሕና ኢና ምክንያቱ ኣፍልጡ ስለ ዝብል ነቶም ናይቲ ከባቢ ናይ ፖሊስ ኣካላት እውን ኣፍሊጥና ነርና እቲ ጉዳይ ግን ኮማንድ ፖስት ኣይፈቅድን ዝብል ምላሽ ሽዮምና ናይ ከተማ ማጨው ፖሊስ ኣዘዝቲ ምስ ናይ ዞባን ምስ ናይ ክልልን ሓለፍቲ ተደባቢልና ድማ እቲ ችግር ካብ ናይ ግንዛቤ ሕፅረት ዝተበገሰ ከም ዝተዓናቀስና እምበር ሕጋዊ መሰልና ምዃኑ ንዓና እውን ነቶም ናይ ከተማ ማጨው ኣዘዝቲ ፖሊስ እውን ኣረድኦም
ምስ መን ኢኹም ተዘራሪብኩም
ምስ ናይ ዞባ ድቡብ ፖሊስ ሓላፊ ኮማንደር ገብሪ ሂወትን ምስ ናይ ክልል ትግራይ ምክትል ፖሊስ ኮሚሽነር መኮነን ፅምብላ ዝበሃሉ ሓላፍን ኢና ተነጋጊርና ስለዚ ዝበፅሕና መትግጓል ናይ ግንዛቤ ሕፅረት ምዃኑ ንዓናን ነቶም ዘተዕጓጉልና ፖሊስታትን ኣረድኦም ነይሮም በዚ መሰረት እቲ ኣኼባ ተጀሚሩ ከባቢ ሓደ ሰዓት ዝኣክል ስሩዕ ኣኼባ ንምካያድ ቀፂልና ነርና ኣብ ማጨው ዝርከብ ፅሕፈትና እቲ ስሩዕ ኣኼባት ምካያድ ይኽእል እዮም ፓርቲታት ዝብል ኣብቲ ኣዋጅ ናይ ኮማንድ ፖስት እውን ስለ ዘሎ ብመሰረት ኣብ ናይ ባዕልና ብፅሕፈት ኢና ኣኼባ ምካያድ ጀሚርና ድሕሪ ሓደ ሰዓት ሓደ ፖሊስ ሰለስተ ምልሻን ሓደ ናይ ከተማ ማጨው ካድረን ኮይኖም ብፅሕፈትና መፅኦም ጠጠው ኣብሉ ኢሎምና ንምንታይ ምስበልናዮም ድማ ናብ ፌደራል ኮማንድ ፖስት ሕቶም ዝተቕረቡ ግን ከቋርፁ ዝገርብዎም ስለዚ ኣኼባ ጠጠው ይበል ዝብል እዮም ምላሽዮምና በዚ መሰረት ናብ ኮማንደር ገብረ ሂወት ሓላፊ ፖሊስ ኮሚሽን ናይ ዞባ ደቡብ ደዊልና ኣሎም እቲ ትእዛዝ ካብ ፌደራል ኮማንድ ፖስት ዝሓለፈ ትእዛዝ ምዃኑን እቲ ትእዛዝ መሰረት ጠጠው ክነብል ኣፍሊጦምና እዮም
ብፍላይ ከዓ ናብ ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ትግራይ ቅድሚ ወርሒ ደብዳብ ኣታዊ ጌርና ነርና ኢና ዝብል ሓሳብ ሂቦም ኣለው
ንሕና ዘይንፈልጦ ነገር ከመይ ጌርና ኢና እሞ ፈሊጥና ክንብል ፌደራል እውን ክፍፅም እንተኮይኑ እኮ ብኣና ኣቢሉ ብማሓወሮ ኣቢሉ ዝፍፅሞ እምበር ብቐጥታ ፌደራል ኮማንድ ፖስት ደወብልዎ ዝበሎ ነገር የለን ሕዚ ኣቶ ኣንዶም ውን ብስር መልክዖምን ይፈልጦምን ደብዳቢኦምን ኣይፈልጦን ማለት እዩ ይፈልጡ እዮም ከመይ ከም ትኸዱ ኣቶ ኣንዶም ብደንብ ዝርዳእ ይመስለኒ ሕዚ ንፈልጦ ኢና እንተና ፀጋሚ ዘይንፈልጦ ኣኼባ ንሕናስ ፌደራል ከመ ገይረ እዩ ቆሪጥና ይብልኹም ዘለዉ እኳ ግልፂ ይኮነ ኣሎ ኢና
ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ትግራይ ኣይተዛኣማኒ ለገሰ ንዝሃውን መብርሂ ክብረት ይሃብለ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን
ቀኒየለይ ኣይተግርማይ